Za koho sa vydať a kedy? Tieto dve otázky definujú život každej ženy bez ohľadu na to, kde vyrástla alebo aké náboženstvo vyznáva či nevyznáva. Môže zistiť, že namiesto mužov miluje ženy, alebo sa rozhodnúť, že jednoducho v manželstvo neverí. Na tom nezáleží. Tieto súvisiace otázky riadia jej život, až kým nie sú zodpovedané, aj keby odpovediami mali byť za nikoho a nikdy. Muži majú vlastné problémy. Tento k ním nepatrí. Na začiatku sa otázka, za koho sa vydať, objaví vo forme hry. Dievčatko sa prezlečuje za snehulienku a pospevuje si pesničku Jedného dňa príde môj princ a predvádza sa pred imaginárnym publikom milých trpaslíkov. Pekný ženích je spravodlivá odmena za jej krásu, v ktorej spočíva jej čaro a moc. Neskôr dievča pochopí, že šaty z horľavého polyesteru a tylovou spodničkou z neho skutočnú princeznú neurobia a že o kráse rozhoduje ten, kto sa pozerá. A teda inými slovami, dievčatko zistí svoju trhovú hodnotu. Pre mňa to bolo jedno ráno v druhej triede, keď som si s ostrým bodnutím uvedomila, prečo nemám rada telocvik. Hoci som behávala najrýchlejšie a šla mi aj gymnastika. Keď nás náš telocvikár viedol na ihrisko, všimla som si, že sa so mnou nezabáva tak ako s mojimi kamarátkami, ktoré boli pekné. A tak som zistila, že pekná nie som. S pubertou prichádza ďalšia príležitosť na seba skúmanie. V štvrtej triede mi ako druhej z ročníka začali rásť prsia. Skrývala som ich pod dvomi hrubými vlnenými svetrami, ktoré som nosila naraz počas výnimočne teplej jary, pretože som správne tušila, že keď svet zistí, na čo sa moje telo chystá, vrhne ma do svetla viditeľnosti, na ktoré som nebola pripravená. 5. trieda – krivé zuby. 6. trieda – strojček. 7. trieda – obľúbenosť. Priateľstva som nadväzovala ľahko tak s chlapcami, ako aj s dievčatami. Teraz sa mi dostávalo aj romantickej pozornosti a na korunke spoločnej prestíže som už mala dva drahé kamienky. Počas hodín sme si s kamarátkami nenápadne podávali poskladané lístočky, na ktoré sme písali mená chlapcov, čo sa nám páčia, a podpisovali ich budúcimi priezviskami zdobeným písmom. Keď som videla, ako sa stredoškoláčky pripravujú na tréning a jedno dievča sa postavilo do prostred, aby ho viedlo, rozhodla som sa, že aj ja jedného dňa budem kapitánkou futbalového tímu. 8. trieda mi priniesla postavu presýpacích hodín, čo som zistila, keď som plávala v bazéne domova dôchodcov na Floride, kde bývali moji starí rodičia. Zrazu sa tam zjavili dvaja vysokoškoláci, skočili do vody, potom sa vynorili a otriasli si mokré hlavy. Mali by ste na ňu dávať pozor. Vykríkli dostatočne hlasno na to, aby to počula aj moja matka, ktorá si čítala pod slnečníkom. Začervenala som sa s radosťou a ostychom, zahambením z radosti. Čo to znamenalo? Neskôr mi vysvetlila, že sa tak hovorí peknej postave. A tak som sa v 9. triede cítila smutno aj vzrušenie. Mala som pocit, že 13. rok je posledným, konečným štádiom detstva a že všetky tie nevidné zábavky, o ktorých som nikdy nepremýšľala, dlhé hodiny strávené listovaním obrázkových kníh a snahou zahliadnúť k skrytú ruku na fotografiách z Pompeji alebo modlením sa ku gréckym bohom, najdôveryhodnejšie božstvo, ako som si myslela, budú čoskoro vyzerať detinsky nevhodne. Keď som mala 14 a začala som chodiť na strednú školu, som sa musela vzdať súkromného kráľovstva svojho imaginárneho života a uvoľniť miesto oveľa väčšiemu impériu, v ktorom dievčatá, čo už pili pivo a súložili, písali nové zákony, ktoré som nechcela prijať, ale nemohla ignorovať. Strojčeky a prsia, tak sa dievča stáva, ak nie rovno pekným, prinajmenšom atraktívnym. Pre chlapcov teda. Na vysokej škole prídu ďalšie úpravy. Rozpustí sa detská baculatosť, krivky sa objavia aj na najchudších postavách, očividné krásky vyvolajú závisť pre nádherné lícne kosti. A potom začína skutočná hra. A trvá od školy až do 30-ky. A niekedy aj dlhšie. Niektoré sa s celou tou záležitosťou vyrovnajú čo najrýchlejšie, či už z lásky alebo povinnosti alebo zo strachu. Mám priateľky, ktoré sa nepovažujú za pekné a ktoré mi povedali, že chňapli po prvom manželovi, čo sa ukázal, a ihrisko nechali voľné pekným a atraktívnym dievčatám. Iné túto nevyhnutnosť odkladajú čo najdlhšie a s každým ďalším rokom sú neistejšie. Romanticky úzkostlivo vyčkávajú v závetri. Ťažko povedať, čo je vyčerpávajúcejšie. Čistá náhodnosť poznania, že skutočná láska môže prísť odvšadiaľ, kedykoľvek a v minúte zmeniť osud ženy, nikdy neviete, kto stojí za najbližším rohom, alebo namáhavé udržiavanie sa, manikúra, kaderník, kozmetika, ktoré zabezpečí, že ju príchod princa nezasiahne nepripravenú. Nakoniec, či už si vyberiete, alebo ste vybratá, či s radosťou ponuku príjmete, alebo ju zarito odmietate, nakoniec to urobíte. Narodíte sa, vyrastiete, vydáte sa. Ale čo ak to takto nie je? Čo ak dievča vyrastie ako chlapec a manželstvo je preň abstraktnou vzdialenou myšlienkou? Niečím, nad čím sa treba zamýšľať až v dospelosti? Niečím, čo možno urobiť, ale nie nevyhnutne, však to sa uvidí. Aké by to bolo? A aký by to bol pocit? V roku 2012 som sa dočítala, že moderná americká, prvá ikonická nezadaná žena a moja obľúbená poetka z detstva Edna St. Vincent Millay žila na začiatku 20. storočia v mojom rodnom meste. Samozrejme, Google Earth mi nepomohol. Požičala som si auto a odšoférovala 5 hodín smerom na sever zo svojej garzónky v New Yorkskom Brooklyne do domu na nábreží Massachusetts, v ktorom som vyrástla. Prekvapilo ma to. Vzrušujúca blízkosť ženy, ktorú obdivujem, ako aj skutočnosť, že som to nevedela. My obyvatelia tohto historického prístavu, aspoň to sa píše na tabuli pri odbočke z diaľnice s názvom Newburyport, si veľmi vážime svoju občiansku minulosť. Takto kompenzujeme svoju bezvýznamnú prítomnosť. Každé dieťa sa učí, že George Washington tu raz spal v dome, kde je dnes knižnica. John Quincy Adams zrejme prespával všade. A predsa sa spravodlivo nehlásime k jednej z najznámejších poetiek 20. storočia. Pripúšťam, že som sa na tento výlet nevydala kvôli Edninej poézii. Keď som mala 23 rokov, moja matka nečakane umrela. A počas nasledujúcich mesiacov som s hrôzou zistila, že bez našich rozhovorov, o ktorých som predpokladala, že budú trvať večne, som absolútne stratila pojem o tom, kto som. Najskôr nevedome a nakoniec aj za akýmsi zámerom som začala viesť rozhovory, nesnažila som sa rozprávať s inými skutočnými žijúcimi ženami, ktoré mohli byť len chabou náhradou za moju matku, ktorá mi chýbala, ale so skutočnými mŕtvými ženami, ktoré som mohla poznať len približne a spoznávať pomaly prostredníctvom textov, ktoré tu zanechali a kníh, ktoré o nich boli napísané.